COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ojo, porque la pillería le pudo salir cara a esta señora de Pontevedra de la que te vamos a hablar. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos el curioso caso de la pontevedresa mentirosa. Lo hacemos con Pablo Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Fue el pasado lunes. Una pareja estuvo sentada en un banco de Gutiérrez Mellado, en el centro de Pontevedra, y allí perdió el móvil.
Perdió o se lo robaron, no lo tenían claro cuando llamaron a la policía local. El caso es que, como era un iPhone 6, tiene un localizador para encontrar el móvil si se pierde o te lo roban.
Entonces le enseñaron a la policía cómo marcaba ese localizador que estaba en la zona de La Peregrina, el móvil perdido. En ese punto, la policía...
Esta señora y su marido mintieron por primera vez.
Sí, allí la policía, en la zona de La Peregrina, le preguntó a todo el mundo si sabía algo del móvil. Y como dices, Pablo, ahí fue donde esta señora y su marido mintieron por primera vez. Después el móvil dio en la calle Santa Clara, pero la policía no vio nada, y volvió a salir, que estaba en Fernando Olmedo. Ahí el policía vio al mismo matrimonio, ella de 84 años... con el móvil guardado y notando cómo estaba vibrando, pero sin decir ni mu. Nos lo ha relatado el portavoz de la policía local de Pontevedra, Manuel Omil.
Cando a policía dirixe a eles, porque eran os únicos que coincidía, en principio negan que se atoparan un móvil, e posteriormente, a base de insistir, o marido recoñeceu que finalmente que o había topado nun banco. A muller toda sorprendida e incluso enfadada co home por recoñecer que había encontrado o móvil, se ofrecía un principio a entregarlo, pero al final entregó o móvil.
Con la mentira hasta el final, pero el hombre ya se debió de dar cuenta de que lo que estaban haciendo ni estaba bien ni era una broma. Se estaban metiendo en un buen lío.
Y él aún encima tuvo que aguantar una reprimenda.
No quería entregarlo, no. De feito negaban que tuperan algún móvil ni nada, ¿no? Pero pasa que o localizador da perfectamente e aparte coincidía as mesmas persoas que se atopaban sentadas inicialmente en este bar de la calle Túñiga coa parella que estaba na tal. O que sorprendeu aos policías foi que se tratara dunha xente tan maior que non é habitual en estos casos, ¿no? E incluso a señora unha vez que tivo que entregar o móvil porque así o seu marido recoñeceu que o tiñan, ela pretendía que o dono do teléfono tiña que pagale pagalo por entregalo, ¿no? Cousa que como normal non é obligatorio.
Y aún tuvo suerte la señora de que el chico al que en realidad le estaban robando el móvil no quisiese denunciarla.
Cando atopamos calquer obxecto perdido, temos a obriga de entregalo, vale? E esta xente non tiña intención de entregalo, por tanto, incluso podía presentar denuncia ao propietario do móvil, que non o fixo, pero podía facelo en este caso, ¿no?
Así que, si hubiese buena fe, se podría decidir dar una recompensa a una persona con buena fe, ya decimos, pero en ningún caso puede ser una obligación. Señora, no puede pedir un rescate por un móvil que alguien perdió en la calle. Es una de las noticias del día, sin duda, esta situación tan rocambolesca. Mientras, estamos en el primer día de la fase 2 aquí en las Rías Baixas y te contamos cómo se están adaptando nuestros ayuntamientos. En el caso de Cambados, con fiebre y o sin mascarilla, no se podrá entrar en el concello. Esta semana se pondrá en funcionamiento la cámara térmica y facial para controlar los accesos a la casa consistorial.
Un dispositivo que ya ha sido probado este mismo fin de semana por el edil de Economía y Hacienda, Xurxo Charlín. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal esa primeira experiencia con novo dispositivo?
Ben, a ver, nós o que queremos ir implantando medidas de seguridade pouco a pouco para o tema do COVID. Ahora que empeza pouco a pouco xa a facer distintas fases da desescalada, empeza a haber máis xente na rúa, a xente xa empeza a aperturar as administracións, pois nós, para tanto para proteger os traballadores do concello como para os propios veciños que acudan ao concello, valoramos distintas medidas a tomar e unha delas foi a instalación desta cámara térmica, que sobre todo non... Ademais de controlar a temperatura das persoas que acceden ao edificio, tamén sirve de medida para obrigar a ter que usar a mascarilla dentro do concello, que é unha forma de dicirlle a xente de que se queres entrar aquí, pois tens que levar posta a mascarilla para poder acceder.
Cando estiman que vai poder estar operativo?
Ben, nos falamos co empresa que nos xestiona a protección de datos, nos quedou en remitir información para os traballadores e máis os carteles que temos que poñer no acceso. Eu creo que hoxe chegarán, entre hoxe e mañan, pois se poderá empezar a poñerse a funcionamento, que vas a falar co Departamento Laboral para que remita a todos os traballadores, para que todos os traballadores teñan conhecimento desa nova cámara térmica e funcionamento de acceso. E despois, cando xeste informados todos os traballadores, se pode informar a cidadanía mediante un cartel que se vai poñer no acceso do seu funcionamento, pois xa se pode funcionar. Non rexistra ningún dato, non vai almacenar ningún dato, polo tanto, non se vai a tratar ningún dato persoal ni ningún dato de saúde das persoas que accedan ao concello.
Que acontece, por exemplo, no caso de que unha persoa teña feble por unha causa allea ao COVID e o poida justificar?
A empresa de seguridade que nos instalou a cámara tamén instalou en Citroën, en Vigo, en varias empresas, así está instalando en varias empresas que están demandando. Tamén xa está instalado este tipo de sistemas, xa están instalados en outros concellos, como exemplo en Santander, en Zaragoza, en San Sebastián. Hai un protocolo que se sigue. Se esa persoa ten febre, non vai poder acceder. Esa persoa se vai informar que se a febre a ten pois por unha enfermedade común distinto ao coronavirus, o que ten que traer un xustificante médico para poder xustificalo, e xa tendría que, aí sí xa podría acceder. Pero sempre que xustifique que non é por unha enfermedade relacionada co COVID, é por un informe, digamos, médico, por unha persoa, non doctor.
Sempre digamos que esté xustificado, por tanto.
Claro, claro. Nese caso, sí que podría acceder, ainda que tivera febre. Digamos que unha barreira non está claro que non vai a parar a todo o mundo, pero quizá ser máis efectiva polo tema de que teñan obrigatoriedade de usar mascarilla que polo propio tema da febre.
Claro, ao final o uso desta cámara térmica e facial, o que pretende evitar os contagios por coronavirus, comenzará o seu funcionamento na porta do concello. É extensible este sistema a outros edificios municipais?
Sí, sí. Sí, de feito, comprámoslo de unha maneira que fose móvil, que se pudera levar a outras ubicacións, ao auditorio, a calquer recinto municipal onde pudera haber xente, pois que se pudera levar eses edificios. E tamén buscamos que tiver un segundo uso. Cando pase todo isto do coronavirus, pois esta máquina vai valer para fichar os traballadores, para controlar o acceso dos traballadores, en vez de ter cunha pechadura, pois xa digamos, desbloqueas a porta coa... co todo o reconhecemento facial, é unha forma, digamos, de controlar tamén o horario dos traballadores, como se xa lei, pois en vez de ter o sistema de huella, que ahora non se pode utilizar polo tema de que pode ter contagio, pois facelo a través deste sistema de reconhecemento facial.
É un sistema que será extensible no propio concello para eventos que se poidan celebrar no auditorio para controlar ese aforo e tamén de cara ao futuro unha vez que pase o estado de alarma. Esta ferramenta de recoñecemento facial e térmico é unha das novidades máis destacadas desta fase 2 en Cambados. Outra é a utilización de códigos QR, neste caso para non quedarse en cartas nos locais de hostelería.
Sí, a ver, dende un dos requisitos por parte do Ministerio de Sanidade para evitar que haya contagio na hostelería, pois non lles permite a utilización, digamos, de cartas cos menús aos distintos locais de hostelería para que a xente poida digamos, non se poida contaxar o pasar por varias más, digamos, esa carta. Non só que llevamos a facilitar os hosteleiros que queiran solicitarlo, uns códigos QR para que os peguen nas súas mesas. Simplemente enfocando o móvil coa cámara, xa se enlazaría, digamos, a páxina web da Asociación de Comerciantes onde estaría colgada a carta dese local. E podría, digamos, dentro do seu propio teléfono, pois saber que o que quere, saber os produtos que vende ese local e solicitalos. Podese modificar, como calquer páxina web, en caso de que o hosteleiro queira variar a súa carta, é unha forma de facelo máis sinxelo a hora de digamos, non ter que explicarlle un por un todos os produtos, sino que unha persoa que chegue ao local de hostelería, pois se teña un código QR e pode acceder a súa carta ou se ten páxina web, o propio local que enlace coa súa propia páxina web tamén.
Falamos da posta en marcha desa cámara térmica e facial e falamos tamén desos códigos QR para os locais de hostelería con Xurxo Charlín, concelleiro de Economía e Facenda de Cambados. Moitísimas gracias.
Nada, vos.
Es lo que nos trae la nueva normalidad en Cambados, en Vila García. Desde mañana vuelve la zona azul, que no es de pago, pero vuelve desde mañana. Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.